Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom, ostanite sa nama. Inicijativa za Požegu, grupa slobodnih i dostojanstvenih građana opštine Požega, kako sebe predstavljaju na svom internet portalu, prošle sedmice su objavili da su skrenuli pažnju javnosti na vest o početku izvođenja geoloških istraživanja na teritoriji opštine Požega. Na osnovu dokumenta sa zvaničnog sajta opštine Požega može se vidjeti da radovi počinju 17. aprila i da ih izvodi preduzeće Jadar Litium DOO Beograd, piše u njihovom saopštenju. N1 danas javlja da je Udruženje građana Inicijativa za Požegu saopštilo da su u sred uveče u selima Papratište i Mušići nadomak Požege održani skupovi meštana sela na čijoj teritoriji je planiran početak geoloških istraživanja i izgradnja rudarskih postrojenja za iskopavanje litijuma, bora i prateće asocijacije elemenata. Oni su u saopštenju naveli da su se građani okupili povodom obaveštenja koje je kompanija Jadar Litium DOO 5. aprila ove godine dostavila opštini Požega o otpočinjanju geoloških istraživanja od 17. aprila ove godine. Lokalno stanovništvo počelo je da se samo organizuje u cilju odbrane vekovnih ognjišta i zdrave životne sredine. Informisani i upućeni u postupak izvlačenja litijuma uz korišćenje toksičnih jedinjenja, narušavanje vodotokova i zagađenja tla, spremni su da brane svoje svim raspoloživim sredstvima, piše u saopštenju. Istakli su da je tako poslata poruka kompaniji Jadar Litium i Ministarstvu rudarstva i energetike. Inicijativa za Požegu daje svesrdnu podršku ovim hrabrim ljudima. Najmanje što možemo da učinimo jeste da podnesemo deo tereta zajednički. U danima koji slede očekujemo da cijela Srbija bude upoznata sa bitkom koja je pred ovim ljudima, navodi se u saopštenju organizacije. Opština Požega i kompanija Rio Tinto su reagovale saopštenjima na ove događaje. Naš saradnik iz Beograda opširnije o tome.
Prošle nedelje Udruženje građana Inicijativa za Požegu je saopštilo da kompanija Rio Tinto posredstvom preduzeća Jadar Litium, koje namerava da naredne godine u okolini Loznice gradi rudnik za eksploataciju minerala jadarita iz kojeg se dobija litijum, čime se protive meštani tog dela Srbije, počinje geološka istraživanja litijuma i u okolini Požege. Ova informacija, kako je navedeno, uznemirila je građane Požege i okoline. U zvaničnoj dokumentaciji koju je pribavila Inicijativa za Požegu, pa dostavila ovdašnjim medijima, piše da je Ministarstvo rudarstva i energetike 1. marta ove godine odobrilo izvođenje geoloških istraživanja na 10 lokacija na području sela oko Požege. U zvaničnom aktu opštinske uprave Požega, koja je dostupna na sajtu te opštine, navedeno je da je Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Jadar Litium 5. aprila ove godine dostavio obaveštenje o početku izvođenja geoloških istraživanja polovinom aprila, tvrde iz Udruženja građana Inicijativa za Požegu. Kompanija Jadar Litium, koja se pominje u medijima, kao neko ko je dobio dozvolu za istraživanje litijuma kod Požege, nije povezana sa Rio Savom, niti posluje u okviru grupacije Rio Tinto, saopštila je juče kompanija Rio Sava iz Beograda. U saopštenju se kaže da su kompanije Jadar Litium i Rio Tinto posebni entiteti i da Rio Tinto ne radi na istraživanju koje se sprovodi u Požegi. Objašnjavaju da Rio Tinto posluje u Srbiji kroz svoju ćerku kompaniju Rio Sava, koja je u fazi studije izvodljivosti samo jednog projekta u Srbiji, a to je projekat Jadar u blizini Loznice. Dodaju da je taj podatak proverljiv uvidom u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre u Beogradu. Također navode da je Rio Sava deo rudarske multinacionalne kompanije Rio Tinto. Saopštavaju da je Rio Tinto kao multinacionalna kompanija čijim se akcijama trguje na berzama u Londonu, Australiji i u Njujorku, u obavezi da sve svoje projekte, bez obzira na to u kom delu sveta se projekat sprovodi, objavi na svojoj internet stranici. Dodaju da na njihovoj internet stranici može da se vidi da je jedini projekat koji Rio Tinto sprovodi u Srbiji projekat Jadar u blizini Loznice. Rio Tinto je međunarodna kompanija koja svoje poslovanje obavlja u više od 35 zemalja, stoji na kraju ovog saopštenja. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.